Can you tell us now what is the spirit in Spain and
Какви са настроенията в момента в Испания и Западна Европа? Толкова революционни ли са, колкото изглеждат по телевизията?
No, not at all. I think that you're using a very, very strong word.
Съвсем не. Мисля, че това е много силна дума и аз въобще не бих използвал думата революция. Дори не бих използвал съчетанието социални вълнения, с изключение на Гърция, където историята е малко по-различна. Мисля, че това, което виждаме в Европа, е вълна на недоволство, с което хората изразяват загрижеността си за бъдещето, своята нервност и несигурност за края на социалната държава, такава каквато я познавахме досега. Въобще не можем да го сравняваме с май 68 година. На първо място, броя на хората, които са част от така наречените индигнадос, са наистина много малко. В Мадрид, където започна всичко това, най-много са се събирали 25 000 души. Те успяха да мобилизират световните медии, да създадат много шум чрез Фейсбук, Твитър, интернет. Наистина те, че си остават много малко. Те не успяха да мобилизират испанското население в големи мащаби. Не успяха да променят политическия дневен ред. Дори не успяха да привлекат някои популистски партии. Аз би го описал като протест на образованите млади хора. Това не са работниците, които излизат от фабриките, целите обгърнати от прах, а младите хора, които се оплакват от перспективите си за бъдещето. Ето това е причината този протест да е толкова привлекателен в международен мащаб.
Да се обявиш срещу очността е нещо, което всеки би подкрепил. Мислите ли, че тази малка група хора, както вие ги нарекохте, ще успее да привлече още поддръжници, така че да станат значими като движение?
Ако трябва да се противопоставят на системата, на пазарната икономика или на капиталистическата икономика, те няма шанс. Аз не мисля, че това е системна криза, че е краят на капитализма. Това е смешно. Всъщност, кой ще определи колко е печалба и колко е алчност? Мисля, че бихме се върнали много назад в историята, векове назад, ако държим наистина на това. Това означава да се върнем към морално-етичните религиозни движения. Едно от нещата, които правят Европа толкова хубаво място за живеене, е разделението между църквата и държавата, между морала и етиката от една страна и законността от друга. Разликата между алчност и печалба е много тънка и тя е морална оценка. Според вас, алчност ли е това, което печелят рок звездите или футболистите? Как и защо определяме като алчност това, което топ банкерите вземат? Има прекалено много романтика в революцията, но според мен нищо хубаво не е произлязло от нея. Революцията е безполезна. Много по-добри неща са произлезли от бавната еволюция, от постоянните реформи, от рационализма. Това е нещо, което смятам, че Европа научи. Чърчил казваше, хубавото на демокрацията е, че е скучна. Когато някой ти позвани в 3 сутринта на вратата, знаеш, че е млекаря.
Ако трябва да изберете няколко души от известните политици и икономисти днес, кой би бил вашия dream team за разрешаването на проблемите, които имаме?
Това е много сложен въпрос. Сигурен съм кого не бих избрал. Не бих избрал Пол Кругман или Джозеф Стиглиц. Мисля, че те изгубиха всякаква икономическа обосновка и се превърнаха в шоумени, участващи в ток-шоута. Забравих кой точно от Нобеловите лауреати за икономика каза наскоро нещо интересно. Според него тази криза ни показа, че не всичко, което правим в икономиката е грешно, а че онова, което правим, просто не може да продължава повече така. Вземете, например, онова, което се случва в медицината с появата на някой нов вирус или пък с СПИН. Това, че ги има, не означава, че всичко, което знаем в медицината до момента, трябва да бъде отречено. Това само ни показва границите на нашето знание и посоката, в която трябва да продължим да изучаваме материята. С икономиката по същия начин. Ние не трябва да измисляме нова макроикономика, а да си дадем сметка, че има някои неща, които не бяхме предвидели. Едното са последствията от глобализацията върху финансовата система. Не бяхме разбрали, че световните финанси са толкова свързани и това ги прави толкова нестабилни. На второ място не бяхме разбрали, че международната политика е станала толкова ограничена. За напред тя трябва да бъде много по-превантивна. Ние имаме нужда от хора, които могат да направят рационален анализ на онова, което знаем и което сме научили. Много хора в момента използват просто гръмки думи и казват, че имаме нужда от нов свят. А за да имаме нов свят, това ще ни струва два свята. Хитлер искаше нов свят, Сталин също. Аз не искам нов свят.
Hitler wanted a new war. Stalin wanted a new war. I don't want a new world. I want the world that we have today, a better world.
Okay, you are a professor in a business school in Madrid.
Какво е мнението на вашите студенти за протестите срещу корпоративната алчност, които се провеждат по света? И те ли винят само финансовия сектор за ситуацията в момента?
Are they also blaming the big greedy financial sector for the whole situation now?
Let me put it this way. Our students.
Трябва да знаете, че нашите студенти не са обикновени студенти. Те са по-големи. Средната възраст тук е 37 години. Това са хора, които вече имат бизнес и кариера и просто искат да се усъвършенстват. За да разберат тези протести, те се опитаха да открият какъв дефект е бил заложен в системата, къде бе сгрешено, за да се стигне до тук и какво може да се направи от тук нататък. Те работиха здраво над този въпрос и, вглеждайки се в детайлите, установиха, че причината е в инициативите, които движат системата. Настоящата система е движена от такива инициативи, които не просто целят да направиш много пари, а да направиш много пари днес и да си гарантираш тях остатъка от живота. Тези инициативи не вземат предвид последствията, които причиняват в един по-дългосрочен план. Тъй като много от нашите студенти идват от различни страни по света, стигнахме до заключението, че случващото се е продукт и на глобализацията. Студентите ни се убедиха колко интернационална е станала финансовата система, как капиталовите потоци се движат от един континент към друг, отбелязаха влиянието на сенчестото кредитиране. Ето защо нашите студенти силно се надяват, че големи институции като Световната банка и Международния валутен фонд ще успяват да са ефективни в мисията си.